rauhaa minunkin puolestani. Mukava tulla tänne taas Soiniin. Tämä tämmöinen 1,5 tunnin matka ja tällä kertaa päästiin koko perheen voimin, kun ollaan saatu tervehtyä ja saatiin vähän lomailla Riikassa tuossa perheen kanssa. Oli mukava, meidän loma siirtyi vähän sillä, että kun vaimo oli viimeksi oli kipeä ja lapsetkin vähän ja oli keuhkokuumetta, mutta nyt ollaan saatu olla terveinä ja ihana jotenkin tulla tänne, mutta jotenkin se, että saa tulla yhteen Herran eteen, niin siinä on jotain itselle aina semmoista, että sydän saa niinku toisaalta levätä, koska itsellä on vähän väsynyt olo ihan niinku vähän henkisesti ja fyysisesti, mutta että kun saa tulla silleen, vaikka tulenkin tähän julistamaan, niin saa tulla niinku levosta, niin se on jotenkin ihanaa, kun Herran eteen saa tulla niinku levosta käsin ja saa tietää, että Herra kantaa meidän taakkamme ja murheemme ja kaikki huolemme ja saa uskoa siihen. Rukoillaan tässä yhdessä, siunataan Herran sana ja annetaan Herran ennen kaikkea puhua meille. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tulla sinun eteesi, Herra. Me saadaan tulla sinun lapsinasi, Herra. Me saadaan tulla sinun palvelijoinasi, Herra. Ja ennen kaikkea, Herra, sinun armosi alla. Kiitos siitä, että sinun armosi riittää tänä päivänä, Herra, meille kaikille, Herra, tuonne maailman sääriin asti, mistä äskenkin saatiin kuulla tuolta maailmalta, Herra, terveisiä se, että se sama armo, Herra, koskettaa tässä Soinin meitä suomalaisia ja maailman äärissä köyhiä ja kurjuudessa olevia. Herra, kiitos siitä, että sun evankeliumissa saa mennä eteenpäin, Herra, maailman äärissä kuin Suomessa, Herra. Herra, kiitos siitä, että me saadaan luottaa, Herra, sinun uskollisuuteesi, Herra. Sinä olet uskollinen, Herra, sinä olet uskonut meille tehtävän, Herra, ja meiltä kysytään tätä uskollisuutta tänä päivänäkin, Herra. Kiitos siitä, että saadaan kuulla, Herra, niin kuin terveisiä maailmalta ja ihan ehkä naapurikylistäkin asti, Herra, miten niin kuin sinun palvelijasi ovat uskollisesti, Herra, vieneet sinun sanasi eteenpäin ja saadaan nähdä evankeliumin menevän eteenpäin ja ylistää, Herra, ennen kaikkea sinua siitä, mitä sinä olet tehnyt, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että me tiedämme, että sinun uskollisuutesi riittää ihan ajasta ikuisuuteen ja tähän me myös turvaamme. Herra, kiitos, että Jeesus, sinun ristisi työ, Herra, ja sinä näytit sen uskollisuuden merkki, Herra, meille, miten sinä palvelit ja sen, se uskollisesti tehty tehtävä, minkä sinä veit loppuun, Herra, niin siihen me nojaamme ja tähän ristiin me turvaamme ja siinä meillä on pelastus. Aamen. Tuossa kun mietin vähän, että minkälaista niin kuin ajatusta haluan tuoda tänään teille ja tässä viikon on vähän mutustellut ajatuksia ja tällä hetkellä on etsinyt työpaikkaa hyvin aktiivisesti ja olin tämmöisellä uraohjaajalla ihan oikein, varasin ajan tämmöinen, kun vähän miettii, että mikä musta tulee isona tämmöinen. Se on hauska, kun välillä kuulee 50-stäkin ihmisten tai 60-stäkin sanova isona, että en tiedä, mikä musta tulee isona. Toiset on ehkä tehnyt koko elämänsä tiettyä uraa ja on osannut sanoa, että isona minusta tulee. Tai niin kuin joskus kuulee tarinoita ihan siitä, että 3-vuotiaana sanonut, että minusta tulee palomies ja sitten eläköitynyt palomies pitää puheensa ja sanoo, että minusta tulee palomies. Mutta tämä uraohjaajan kanssa keskusteltiin tämmöistä, että mitkä on semmoisia niin kuin minun vahvuuksia tai että mitä minä haluaisin tuoda, kun minä teen työhakemusta ja että miten tuon niitä omia parhaita puolia ja mitä minä kirjoitan ehkä työhakemukseen tai CV:hen, että millainen minä olen ja mitä minä korostan. Ja siinä tuli semmoinen ajatus, että pyrin olemaan niin kuin uskollinen työntekijä ja siitä se sitten jotenkin lähti. Että uskollisuus. Mitä on uskollisuus? Ja luetaan Matteuksen evankeliumista luvusta 25 jakeesta 14-23. on tapahtuva niin kuin silloin, kun mies oli lähdössä matkalle. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi omaisuutensa heidän haltuunsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia, toiselle 2, kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan. Sitten hän lähti matkalle. Se, joka oli saanut 5 talenttia, lähti heti käymään niillä kauppaa ja voitti toiset 5 talenttia. Samoin teki se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut 1 talentin, lähti pois, kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa hopean. Pitkän ajan kuluttua palvelijoiden herra palasi ja rupesi tilintekoon heidän kanssaan. Silloin se, joka oli saanut 5 talenttia, tuli ja toi toiset 5 ja sanoi, Herra, 5 talenttia sinä uskoit minun haltuuni, katso, minä olen saanut voittoa toiset 5. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty, sinä uskollinen palvelija, vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, 2 talenttia sinä uskoit minun haltuuni, katso, minä olen saanut voittoa toiset 2. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Pysähdytään hetkeksi aikaa tähän kohtaan. Ja erityisesti tämä Raamatun kohta jotenkin puhui siitä, että nämä 2 palvelijaa oli ollut uskollisia ja tehnyt voittoa. Ja tässä ennen kaikkea sanotaan, että Herra uskoi se heidän niin kuin kykynsä mukaan. Ja tämä jotenkin, mä oon ollut tosi nuori ja mä oon lukenut tämän Jeesuksen vertaukseen siitä, että minkä takia Jumala antaa toiselle 5 ja toiselle 2. Että eikö Jumala anna kaikille yhtä paljon? Ja tätä vertauskuvaa käyttää tosi moneen erilaisiin asioihin, esimerkiksi lahjoihin tai omaisuuteen tai mihin tahansa. Mutta ennen kaikkea tässähän puhutaan siitä, että mitä me tehdään meidän elämällämme. Se, että onko ne sitten omaisuutta tai lahjoja tai mitä ne nyt onkaan, niin sillä ei ole niin paljon väliä. Vaan ennen kaikkea nämä 2 palvelijaa laittoi niin kuin itsensä ja sen likoon sen, mitä he oli saanut, tehdäkseen voittoa heidän herralleen. Ja lopulta molemmille näille 2 herra, tämä palvelijoiden herra sanoi, että olet ollut uskollinen siitä, mitä minä olen sinulle antanut. Ei siinä verrailtailtu näiden 2 kesken, että kun toisella oli 2 tai toisella 5. Että siinä ei tehty eroa varsinaisesti sen väliä, vaan Herra tiesi, että heidän kykynsä mukaan hän antoi. Ja molemmat oli uskollisia siinä, mitä heillä oli. Ja jotenkin, kun mä tuun tuohon ton ajatuksen tuon siinä, että meiltä ei vaadita. Herra ei vaadi meiltä enempää kuin se, mitä me voidaan antaa tai mitä me pystytään. Jumala ei laita meitä, anna meille semmosia taakkoja, mitä me ei pystyttäisi kantaa, vaan Jumala tuntee meidän sydämemme. Ja se, mitä tässä Jumala, tai tämä Herra odotti, eli Jumala odottaa meiltä, on se uskollisuus. Että me olemme uskollisia hänelle ja hänen sanalleen. Ja se, mitä meillä on, niin sillä me työskennellään. Elämä ei ole reilua. Mä oon viimeksi taisin tästä puhuakin, kun täällä olin, että elämä ei todellakaan ole reilua. Ja tämän mä oon saanut oppia kantapään kautta, niin kuin varmasti monesti tekin. Mutta sillä, mitä meillä on ja mitä meille annetaan, niin että me tehdään sillä työtämme Herralle, eikä lähdetä vertailemaan toisiimme. Tähän jatkuu tämä vertauskuva tässä, missä tämä opetuksen loppuhuipentuma, mitä tämä 1 teki sillä, että se ei lähtenyt työskentelemään, vaan laittoi piiloon sen 1 ja pelkäsi, että jos hän häviää tai jätti sen tekemättä ja jätti tekemättä työtä tai ettei lähtenyt tavoittelemaan sitä, mitä olisi odotettu. Ja sitten se otettiin pois ja annettiin tälle, tämä 1 hopea annettiin tälle, joka oli tehnyt kaikkein eniten voittoa ja tämä viimeinen kohtasi tuomionsa. Mutta ennen kaikkea se, kuten mä sanoin, että olkaamme uskollisia siinä, mitä Herra antaa meille. Ja tämä jotenkin ajatus herätti mua miettimään, että mitä Jumala on antanut minulle ja mitä mä oon uskollinen. Missä mä voin olla uskollinen. Mitä meille on uskottu? No mä puhun jo niistä omista lahjoista, omista kyvyistään. Jokainen, me ollaan erilaisia. Jumala on luonut meidät kaikki aivan uniikeiksi. Toinen on hyvin ujoja. Ei ole koskaan hirveän hyvä puhumaan ihmisille, mutta varmasti taitava jossain muussa, esimerkiksi kuuntelemaan. Kuuntelu on erittäin tärkeä lahja, oppia kuuntelemaan Herralta. Tai että me voidaan kuunnella niitä, jotka tarvitsee sitä tukiaa. Mä oon itse vähän huono välillä kuuntelemaan, että jos joku tulee purkaa mulle ihan hirveästi asioita, niin mä en vaan yksinkertaisesti, jos se hirveän kauan tulee, niin mun on vaikea kuunnella. Totta kai mä pyrin kuuntelemaan ja muuta, ja mulle on opetettu, mä oon käynyt nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulut, missä on niin kuin puhuttu esimerkiksi nuorisotyöstä tämmöistä kanssa, että puhuttu, että yleensä ne tarvii sitä kuuntelijaa, ja jotain lyhyitä sielunhoitokoulutuksia käynyt isossa kirjassa siitä, että se kuuntelu on tärkeintä, ja annetaan Herran tehdä sitä työtä. Toisella voi olla oikeasti lahja niin kuin pyörittää ihan bisnestä. Ja että olla taitava niin kuin oma omaisuutensa kanssa, niin kuin tässäkin tämä vertauskuvallisesti käytettiin sitä omaisuutta, mutta ihan konkreettisesti, että menestyä ihan elämässään. Mutta Herra kysyy silloin myös sitä uskollisuutta, eli se, joka saa paljon, niin hänen on myös hyvä antaa paljon. Ja siihenhän perustuu monesti sitten seurakuntienkin, monien seurakuntien ihan taloudellinen menestys, että on ihmisiä, jotka on menestynyt yritysmaailmassa ja bisneksissä ja antaa paljon lähetystyöhön. Ja se on heidän tehtävässä ja silloin Herra pyytää uskollisuutta tässä asiassa. Se, mitä sinulle voi olla annettu, on sun ystävät, jotka ei ole uskossa, tai lähipiiri, tai sukulaiset. Herra voi odottaa, että sä oot siinä sun sukulaisten kesken, tai oot valona sille ihmisporukalle, missä sä oot, tai niille läheisille ystävilleen. Voi olla, että Jumala odottaa ihan vaan yksinkertaisesti, että sulla on sisarus, joka ei ole koskaan ollut uskossa. Että oot uskollinen siinä, että evankelioit häntä tai tuot ilosanomaa hänelle tai tuet häntä. Koskaan me ei voida tietää, että niitä yksittäisiä elämäntilanteita, mitä me käydään, että esimerkiksi me kerrotaan evankeliumille yhdelle ihmiselle, niin koskaan me ei voida tietää, että mikä hänestä tulee tai mihin Jumala hänet asettaa. Vai Jumala pyytää meiltä sitä uskollisuutta niissä pienissä, niin kuin isoissa asioissa, mutta siinä tehtävässä, mikä meille on uskottu, niin tärkeintä on olla uskollinen. Ja silloin yleensä myös Jumala antaa meille enemmän, ja me saadaan Jumalan evankeliumia ja hänen valtakuntansa menestymän niissä. Myös ihan peruselämässä Jumala odottaa ihan uskollisuutta. Jumala odottaa, että me ollaan uskollisia ystävyyssuhteissa, koska nimenomaan, että jos me ruvetaan kaksinaamaisiksi tai valehtelijoiksi tai muuta, se on ihan Raamatun sanan vastaista, vaan Jumala odottaa, että me tullaan hyvin toimeen keskenämme ja ystävyyssuhteissa. Raamattu sanoi, että meidän tulisi olla uskollisia ihan meidän ammatillisessa työssä, mikä tahansa se ammatti onkaan, mitä me tehdään. Että tehdään se uskollisesti ja ollaan alamaisia. Ollaan uskollisia esivallalle, se löytyy ihan selkeästi sanasta. Ennen kaikkea ollaan uskollisia seurakunnalle. Tästä Paavali puhuu hyvin paljon ja asettaa seurakunnan ylimmät päättäjät, vanhimmistoveljet ja tietyt tehtävät jokaiselle, että ollaan uskollisia heille ja niille seurakunnalle itsessään ollaan uskollisia. Apostolien teossa on todella raju esimerkki, mitä kun pariskunta rupeaa, niin kuin voi sanoa, seurakunnalle epäuskolliseksi, seurakunnan varoista valehtelee koko seurakunnan edessä. Että miten Ananias ja Safiralle kävi siinä, kun he niin kuin rupesivat epäuskolliseksi ja semmoisessa tilanteessa, missä oikein niin kuin kovasti odotetaan sitä, että kaikki yhdessä tuodaan omat omaisuutemme ja kaikki rehellisesti tuo omat maansa ja he päätti pantata salaa ikään kuin. Ja tämäkin on hyvin raju esimerkki apostolien teosta siinä, että miten se palkka loppujen lopuksi on, kun Jumalan edessä valehtelee ja on epäuskollinen. Ja yksi, missä Jumala ennen kaikkea odottaa uskollisuutta, on avioliitto. Se on pyhä liitto, mikä Jumala on jo asettanut ihan maailman luomisesta asti. Ja tämä on tämmöinen tietyllä tavalla asia, missä kaikki, jotka on naimisissa ja tehnyt tämän liiton, että siinä uskollisuutta, koska mä itse, kun mä oon miettinyt jotenkin Jumalan luomakuntaa, Jumalan luomista, ja Jumala on tarkoittanut ihan luomisesta asti kaiken pyhäksi ja hyväksi, mitä ihminen lankesi loppujen lopuksi syntiin, ja se, että tänä päivänä, kun tämmöistä epäuskollisuutta avioliitossa tai parisuhteissa on, miten paljon se rikkoo ja miten monia sukupolvia niin kuin hyvin raasti murenee, lapsia kärsii ja muuta, ja se, miten se riistää ja raastaa niin kuin yhteiskuntaa itsessään, kun me tätä Jumalan pyhää liittoa rikotaan. Tai ihmiset rikkoo tuolla, tai koko ajan kuulee tarinoita siitä. Ja mä uskon, että avioliitossa uskollisuus kantaa monien sukupolvien niin kuin läpi. Tietenkin ennen kaikkea omille lapsille, mutta siinä, että se, mitä avioliitossa uskollisuuden, niin kuin mikä se hedelmän tulos on. Ja mä olen ymmärtänyt sitä yhä paremmin ja paremmin, kun mä oon niin kuin lukenut Jumalan sanaa, että minkä takia avioliitto on asetettu, miksi se on niin pyhää ja minkä takia Jumala on asettanut sen niin vahvaksi asiaksi, että tätä asiaa Jumala ei todellakaan halua, että rikotaan. Että miten paljon se oikeasti saa aikaa, kun tässä asiassa on epäuskollinen. Koska monesti se ei vaikuta pelkästään siihen, vaan se vaikuttaa ystävyyssuhteisiin, se vaikuttaa lapsiin, se vaikuttaa ehkä jopa lapsen lapsiin ja tämmöisiin asioihin, jotka on hyvin surullisia tarinoita. Koska Jumala haluaa, niin kuin hän alussa tarkoitti, että kaikki on hyvää ja kaikki on täydellistä. Ja tietyllä tavalla, tai kun luotiin mies ja nainen, annettiin Aatami ja Eeva toisilleen, niin että tässä asiassa, koska samalla tavalla kun he rikko Jumalaa vastaan, samalla he rikko myös toisiaan vastaan ja rikko sitä omaa liittoaan Jumalan edessä, kun nainen petti miehen ja tapahtui ensimmäinen synti, että miten se revittiin se koko homma siinä, että sama niin kuin ajatus on, että Jumala haluaa, että kaikki on täydellistä ja pariskunnat ja avioliitossa kunnioittaa toinen toisiaan ja tällä tavalla niin kuin se Jumalan valtakunnan suunnitelma saa näkyä puhtaana ja hyvänä. Koska aina kun on joku liitto tai joku, missä ihmiset on uskollisia toinen toisilleen, niin syntyy aina jotain hyvää. Ennen kaikkea, kaikista tärkein asia, mille meille tulee kuitenkin olla uskollisia, on Jumalalle ja Jumalan sanalle. Siitä me ei voida mitenkään tinkiä, tai sitä asiaa me, jos me lähdetään rikkomaan, niin me rikotaan ennen kaikkea itseämme, koska ilman Jumalaa me ei voida mitään. Ja sitä liittoa, minkä hän on asettanut meille. Se, että miten tänä päivänä ehkä asiat näkyy ja semmoinen konkretisoituu, niin on hyvin erilaista kuin Raamatun aikoihin, eri aikoihin, niin kuin puhuinkin, että apostolien teossa se, miten niin kuin kaksi seurakuntapariskunta lähti rikkomaan sitä, tai olivat epäuskollisia ja rikkomaan sitä, että miten raju se oli se, että muuttuivat kive, tai oliko se saveksi vai, mutta siinä kuolivat ihan niin kuin koko seurakunnan edessä. Niin toi että millä tavalla niin kuin Raamatussa näkyy semmoinen, että miten Jumala odottaa sitä uskollisuutta. Vanhassa testamentissa hyvin vahvasti tulee muutamia esimerkkejä, miten niin kuin, mikä se ikään kuin rangaistus siitä on ollut, että Jumala on hyvin tiukasti pitänyt siitä kiinni, että hänen palvelijansa ovat uskollisia hänelle. Yksi, mikä kanssa mua nuorena ihmetytti jotenkin silleen, että kun ihmetteli, että Mooses, joka niinku laitettiin Israelin kansan johtajaksi siellä erämaassa, ja kerran hän lipsahti, menetti hermonsa. Ja asiat ei mennytkään ihan oikein, niin kuin piti, että hermostuksissa, että tässä teille vettä kalliosta. Ja unohti siitä, että ketä se veden antaja, että Jumala ja muuta. Ja ei ollutkaan uskollinen sille tehtävälle, missä oli, niin hänelle heti Jumala totesi, että sä et tuu näkemään luvattua maata. Tai hän näki se, mutta et tuu pääsemään sinne ja sä et tuu johdattamaan sun kansaa sinne, vaan sitten Joosua palvelijana tuli sen tekemään. Että Jumala on hyvin niin kuin selkeä sen kanssa, että hän on uskollinen ja hän odottaa meiltä uskollisuutta. Ja myös tämän vertauskuvan kautta, mikä aluksi tästä luettiin, niin tässä mä nyt luen tämän loppuun, jossa niin kuin hyvin selkeästi tulee se, että mitä meiltä odotetaan ja miten tämä niin kuin Jumalan uskollisuus ja sen rikkominen näkyy. Sitten myös tuli se, joka oli saanut yhden talentin, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä niität siellä, missä et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Veloissani minä menin ja kätkin talenttisi maahan. Katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä niitän sieltä, minne minä en kylvä, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Sinunhan olisi pitänyt jättää rahani rahanvartijalle niin, että tullessani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa häneltä pois se talentti ja antakaa sille, jolla on 10 talenttia. Sillä jokaisella, jolla on annetaan ja hänellä on oleva yllin kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija uloimpaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Aika sanotaan näitä Raamatun vertauksia, mitkä tietyllä tavalla osuu aika kovaa ihmiseen ja itseenkin. Onneksi Jumala on armollinen ja Jumala tuntee meidän sydämemme ja se, että me tehdään väärin ja langetaan välillä, niin Jumalan armo riittää. Ja tämä ennen kaikkea pitää muistaa, että kenelle tässä Jeesus puhui, niin Jeesus puhui näille opettajille ja fariseuksille ja kirjaoppineille. Ja Jeesus hyvin vahvasti tuomitsi heidän tekonsa, koska Jeesus tunsi heidän sydämensä, että heidän niin kuin ajatus ei ollut siitä, että Jumalan valtakunnan tulisi menestyä ja he ei oikeasti rakastanut niitä ihmisiä, kenelle he opetti. Monet oli pettureita ja tavoitteli omaa etuaan. Ja sillä tavalla Jeesus halusi hyvin raaasti myös opettaa. Niin kuin monta kertaa Jeesus puhui hyvin selkeästi siitä, että mikä se palkka on siitä niille, jotka oikeasti ei seuraa häntä, vaan tavoittelee omaa etuaan ja haluaa niin kuin ylpistyä. Koska ylpeys on ensinnäkin se, mikä ensimmäisenä viettelee meidät monesti Jumalan edestä, koska niin kuin aikaisemmin on puhunut jo täällä nöyryydestä, niin ylpeys on se ensimmäinen asia yleensä, mikä viettelee meidät siitä, että me unohdetaan, että kenelle meidän tulee olla nöyriä ja ennen kaikkea uskollisia. Raamattuhan puhuu hyvin paljon uskollisuudesta, ennen kaikkea psalmeissa. Mä tein semmoista pientä nippeli-nappeli-etsintää, että 83 kertaa sana uskollisuus esiintyy ainakin Raamattu kansalle käännöksessä. Ja mä luulen, että aika samoissa pysytään muissakin käännöksissä ja miettii, että 150 psalmia. Ja niin kuin tietyissä psalmeissa puhutaan useammin, mutta hyvin vahvasti se teema siinä ja puhutaan ennen kaikkea, että Herra on uskollinen. Eli monilla psalmien kirjoittajilla on haluttu viestiä sitä, että me muistetaan se, että Herra on uskollinen niille lupauksilleen. Ja ennen kaikkea se, että miksi meille on todella tärkeää tuntea Herran sanaa, on se, että me ymmärretään, missä Herra on ollut uskollinen kaikille hänen palvelijoilleen ja yhtä lailla meille. Ja Jumalahan ei riko lupauksiaan. Jumalahan ei missään vaiheessa poikkea tai muuta, vaan se mitä Jumala lupaa, niin se pysyy. Ja kun me ymmärretään ne Jumalan lupaukset ja ymmärretään se, että kenen kanssa me ollaan tekemisissä todellakin, että me ollaan kaikkivaltia Jumalan kanssa ja mitä enemmän me sanaa opitaan ja ymmärretään, opitaan sitä Herran uskollisuudesta, niin sitä rohkeammin me voidaan mennä eteenpäin, koska meillähän ei ole mitään pelättävää. Jumala on uskollinen loppuun asti. Ja ennen kaikkea se, että eihän me omisteta itseämme omaa henkeämme, vaan se on Herran. Ja me ollaan otettu Jeesus Kristus vastaan ja me saadaan luottaa se, että meidän elämämme jatkuu iankaikkisuudessa hänen kanssaan, joka on uskollinen ja on hoitanut uskollisesti meidän asioitaan ja rakastaa meitä. Ja ennen kaikkea uskollinen siinä rakkaudessa meitä kohtaan. Se, että mua itseä harmittaa jotenkin, että uskollisuudesta puhutaan tänä päivänä hyvin vähän. Mä itse aloin miettiä siinä, palaan vielä tähän uraohjaukseen, että sana uskollisuus, että viittiikö sitä kirjoittaa jotenkin työsopimukseen, vaan työhakemukseen tai CV:hen, että onko se vähän vanhan tyyppinen sana? Että ymmärretäänköhän, että tuleekohan jollain vähän hassu ole? Mä ymmärsin, että uskollisuudesta puhutaan tosi vähän tänä päivänä. Varsinkin kun mä oon tehnyt nuorisotyötä, niin siitä uskollisuudesta ylipäätään. Se, että ennen kaikkea ennen aikaa, niin kuin ei siitä ole kauan aikaa kuin ihan Suomen historiassakin jotenkin. Mä oon saanut semmoisen ymmärryksen, että puhutaan, että ollaan uskollisia omille vanhemmilleen, omalle sukulaisilleen, ollaan uskollisia omille opettajille ja esivallalle ja tämmöisille. Ja siitä puhutaan tosi vähän ja se on korvaantunut monesti semmoisella ajatusmaailmalla tänä päivänä, mitä mä oikeastaan voisi sanoa, että mä jopa vihaan, on tämmöinen tietyllä tavalla, että minulla on itse oikeus ajatella, miten minä haluan itsestäni ja minä saan ajatella, mitä haluan itsestäni ja ennen kaikkea on tärkeää, että mun ei tarvitse kokea vastuuta kenellekään toiselle mun teoista tai jostain. Totta kai siis on selkeät on lait ja halutaan, että niitä kunnioitetaan, mutta että mä saan toteuttaa itseäni millä tavalla mä haluan ja semmoinen tietyllä tavalla ajatusmaailma siitä, että mä en vastaa niinku kenellekään mun ajatuksista tai mun teoista, niin se ihan ällöttää välillä mua. On kyllä sieltäkin semmoisia tietyllä tavalla hyviä piirteitä saa aina kalastettua ja semmoisia, kun ajattelee jotenkin, että kyllä siellä varmaan jotain ihan hyvääkin ajatusta on, mutta ennen kaikkea se, että semmoinen uskollisuus ja tuossa kun katsonut jotain keskiaikaisia sarjoja tai jotain ja sitten tullut semmoisia, kun puhutaan niinku kuninkaista ja siellä on maaherrat vannonut uskollisuutta kuninkaalle ja jotenkin semmoinen, niin mä ajattelin, että vitsi, kun olisi tuommoista tänä päivänä, että porukka oikeasti niin kuin mennyt niin kuin omien kuninkaiden eteen, jota uskotaan siihen aikaankin uskotta, että Jumala on asettanut heille kuninkaa ja Jumala siunatkoon kuningasta ja semmoinen. Ja uskotaan sillä tietyllä tavalla sitä uskollisuutta sille niin kuin kuninkaalle tai omalle maaherralleen tai sille, että ketä me palvellaan. Ja siinä, että kyse on just nimenomaan siitä palvelijaisuudesta ja siitä, että me ollaan uskollisia siinä, niin kuin tässäkin vertauksessa, mitä mä täältä Matteuksen evankeliumista luin, että palvelijat ovat uskollisia. Se, että mä oon kerran kuullut yhden nuoren huutavan koulun käytävällä yhden rehtorille, hän lähti tämmönen ongelma nuoria. Paljon haasteita hänellä itsellä ja ikävät taustat ja muuta. Ja en hirveästi ollut hänen kanssaan tekemisissä silleen, mutta satuin kuulemaan silleen, kun hän lähtee rehtorin niin kuin kansliasta. En tiedä, mitä he oli puhunut siellä, mutta hyvin ylimielisesti. Minä en ole kenenkään palvelija täällä. Ja oli jotenkin semmoinen, ei siinä tilanteessa hirveästi näitä asioita miettinyt, mutta tuli vähän silleen, että mitähän siellä on keskusteltu tai muuta, mutta just tämmönen niinku ajatus siitä, että minä en ole kenenkään palvelija. Eli silloin ylpistytään itsessään. Kun meidän ajatus on siitä, että me nöyrymme Jumalan sanan Jumalan edessä ja nimenomaan se palvelijaisuus ja nöyryys ja ennen kaikkea siinä se uskollisuus, mitä meidän sydämemme oikein, että me taivutetaan itsemme siihen. Ja se on hyvin ovella välillä, että miten niin kuin paha saa paikkansa siitä, että miten me ylpistytään, saatetaan ylpistyä tai ajatella jotenkin just ehkä vähän samaa tapaa. Hän oli nuori ja niin kuin nykypäivänä nuoret ja aina ennenkin ollut nuoret kyllä siis, että kyllähän nuoret on ollut äkkipikaisia ja jotenkin semmosia, että aina pitää vähän osoittaa niin kuin vähän vastarintaa. Se on ollut ihan kautta historian normaalia, mitä vanhimmat kirjoitukset siitä, että nuoriso on pilalla, niin oliko 600-luvulta ennen niin kuin meidän ajanlasku alkua, niin kyllähän nuoriso on aina pilalla ollut. Et sitä on niin kuin turha jotenkin jankuttaa uudestaan ja uudestaan, mutta se ajatus jotenkin, että mikä meidän niin kuin evankeliumista, niin kuin että mä haluan, että se pysyy, on just se, että kun ihminen tulee uskoon, niin se ymmärtää, että hänen tulee olla myös uskollinen Herralleen ja palvella häntä. Ei vaan se, että välillä jotenkin nähdään, että kun ihminen tulee uskoon, niin sitten no niin, mä oon uskossa ja nyt elellään tässä, miten halutaan, vaan ennen kaikkea se. Ja kiitos Pyhän Hengen, että Pyhä Henki yleensä opettaa, koska että siinä vaiheessa, kun ihminen todella sydämestään tunnustaa, niin kuin, että Jeesus on Herra ja tulee uskoon, niin kyllä siis yleensä siinähän näkyy ihan selkeä muutos ihmisissä. Todella usein näkyy, että joku ihmiset niin kuin saattaa olla vaikka minkälaisia, kuulee aina tarinoita, että kylälläkin puhuttiin. Ja nyt se on muuttunut ihan täysin. Se tulee pyytelee anteeksi ja menee poliiseille poliisien eteen ja sanoo, että hän on ollut, tehnyt rikoksia ennen tätä ja ansaitsee vankeutta ja mitä kaikkea. Että kiitos siitä. Mutta ennen kaikkea se, että me opetetaan myös siitä, että siihen Jeesuksen seuraamiseen, siihen kuuluu ennen kaikkea uskollisuus. Ja niin kuin mä alussa tässä opetuksessa sanoin, uskollisuus sillä, että mitä sinulla on annettu, niin ole uskollinen siinä. Ennen kaikkea se, että meillähän ei olisi ollut pelastusta, ellei Jeesus olisi ollut ensi uskollinen sille työlle ja tehtävälle, mikä hänelle oli, sille taakalle, mitä hän kantoi. Jeesushan on meidän esimerkki siitä. Hän selkeästi, kun Jeesus asettaa seurakunnan ja 12 opetuslasta ja noin kolme vuotta viettää heidän kanssa aikaa ja se esimerkki, että miten hän elää, niin että siinä olisi jotain opittavaa, niin ennen kaikkea siinä, että Jeesus oli uskollinen sillä. Ja niinhän suurin osa, tai oikeastaan Juudasta varmaan lukuun ottamatta, niin kaikki nämä opetuslapset omillaan tavallaan oli uskollisia sille ja suurin osahan koki marttyyrikuoleman ja kaikista ei ole ihan historiallista täyttä todistetta, että mitä ihan kaikille opetuslapsille tapahtui joidenkin mukaan, että kaikki muu paitsi Johannes koki marttyyrikuoleman ja ei päässyt niin kuin kokea ihan kaikista vanhimpia päiviä, mutta että miten he niin kuin oli uskollisia, miten niin kuin heidän opetuslapsensa oli uskollisia. Ja että se jatkuu se siinä, että ollaan uskollisia niille, ketä me palvellaan, koska se on niin kuin Jeesuksen asettaman seurakunnan ajatus siinä, että kun me ollaan uskollisia hänelle ja hänen seurakunnalle ja hänen sanalleen, niin silloin evankeliumi saa menestyä. Ja se oli Jeesuksen esimerkki ja opetus siinä, että Jeesus oli ennen kaikkea uskollinen ja siihenhän meidän niin kuin pelastuksemme nojautui, että hän kuoli ristillä meidän syntymme tähden ja oli uskollinen loppuun asti. Jeesuksen taakka oli kuitenkin suurempi kuin ketään meistä olisi pystynyt kantamaan. Ja ainoastaan niin kuin Jeesus ihmisenä, samaan aikaan ihmisenä uhrattuna, mutta yhtä lailla Jumalana, että pystyi kantaa sen taakan ja että joutui uhrautumaan meidän syntemme tähden, osoittaa sitä uskollisuutta ja puhuttelee muakin tänä päivänä, kun mä mietin häntä ristillä, että minkä armon mä olen saanut siinä. Ja se, jos ennen kaikkea joku vähän suoristaa mun omaa selkääni siinä, että kyllä mäkin haluan olla uskollinen Jumalalle ja sille tehtävälle, mitä mulle on annettu. Oli se sitten pieni tai suuri. Välillä tuntematonkin, että en ihan tarkkaan tiedä, että mitä Jumala multa odottaa, mutta ennen kaikkea siinä, että se, mikä kuuluu niin kuin Jeesuksen opetuslapsen elämään, eli kristityn ihmisen elämään, niin olla uskollisia sille, että lukea Jumalan sanaa ja elää sen mukaisesti, olla uskollinen sillä tavalla, niin sekin, siitä se lähtee. Koska sieltä kumpuaa kaikki se hyvä ja se oppi, mitä meidän sydämeemme halutaan, mitä niin Pyhä Henki haluaa puhua. Se on aina hieno nähdä, miten niin kuin semmoinen uskollisuus Jumalan sanalle ja Jumalan palvelijoille, jotka on ennen kaikkea uskollisia loppuun asti, niin miten semmoinen hedelmä kantaa. Kyllähän me ollaan kuultu tarinoita edesmenneistä ihan Suomen historiassa tai jatkuvasti kuullaan tarinoita, miten ne opettaa ja jotenkin rohkaisee meitä ja miten ne on hienoja. Ja ennen kaikkea niistä paistaa just se uskollisuus Jumalaa kohtaan. Mistä sä tiedät, että mitä sinusta vielä puhutaan sen jälkeen, kun aika on sut täältä jättänyt ja muuta? Mutta mä uskon, että jotain susta jää tänne, jonkinlainen perintö susta jää, kun sä teet uskollisesti sitä, mitä Jumala pyytää sun tekemään ja ennen kaikkea, että uskollinen Jeesuksen evankeliumille ja sen eteenpäin viemiselle. Ja se siunaa mua aina itseä nähdä sitä ja itselläni ajatus siitä, että mä saan olla uskollinen ristin sanomalle.